Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sister. Apa kabar Ahadnya? Hari ini, di episode ini, aku nggak sendirian nih. Aku ajakin Amel, salah satu adekku, untuk kita ngobrol sama-sama, bahas tentang kebaikan-kebaikan orang lain yang kita terima, dan bisa bikin kita terinspirasi untuk berbuat baik lagi. Silakan menyimak.
Hai Amel.
Halo Mbak Logo.
Apa kabar di sana?
Alhamdulillah Mbak, 2 minggu ini luar biasa.
Oh iya, baru 2 minggu ya?
Iya Mbak, Mbak.
Baru nyadar.
Kok kayak udah lama gitu.
Karena kamu bolak-balik terus gak sih?
Iya Mbak, bolak-balik ke Pasaman, Bukit Tinggi gitu-gitu. Terus 2 minggu
makanya
ini.
Makanya aku ngerasanya kok kayak baru 2 minggu. Tapi udah bisa settle di sana, Mel?
Proses sih Mbak, kalau seminggu seminggu di minggu kedua ini udah lumayan. Kalau pas minggu pertama masih menata kehidupan lah.
Kita kan di sini mau ngomongin orang ya.
Ya, gimana berfaedah.
Wah, berima loh Mel itu. Nah, kita mau ngomongin kebaikan-kebaikan orang lain yang kita terima dan itu berkesan buat kita gitu.
Oke Mbak. Itu sih Mbak, pas magang tuh kayak kan magang tuh aku tuh sesubdit sama orang-orang yang sebelumnya tuh sebenarnya tuh cuma kenal aja. Nah, tapi pas magang itu benar-benar kerasa kayak semua orang tuh mungkin karena kita sadar sama-sama sadar kalau kita mau pisah gitu. Jadi seperti semua temen yang awalnya kita tuh nggak kenal selama magang tuh jadi ngerasa baik banget kayak yang karena emang mungkin setiap hari bareng. Ini tuh setiap hari tuh udah sarapan bareng, makan siang bareng, sholat bareng. Pokoknya dari yang waktu kuliah tuh gak kenal, tapi kenalnya cuma pas magang, jadi pas mau penempatan, ya ampun kita ini kenal tuh belum lama, kamu baik-baik ya di penempatan nanti, gitu-gitulah Mbak. Pokoknya sangat bikin menguras air mata. Kayak, ya ampun, ujung waktu di Jakarta ini tuh benar-benar ngasih kesan yang bagus gitu. Jadi kayak setiap orang tuh, setiap melihat semua orang tuh jadi mereka terlihat sangat berharga gitu. Mbak. Karena
iya
mikir di penempatan, beda pulau, beda tempat, kapan lagi bisa ketemu kayak gitu.
Iya. Oh, jadi karena sadar waktunya udah dikit lagi, jadi kalian benar-benar mengisi waktu itu dengan sebaik-baiknya, dengan berbuat baik
Iya.
orang gitu ya.
Ya Mbak, itu cerita waktu masih di Jakarta. Mau cerita itu aja Mbak, kebaikan-kebaikan setelah berada di tanah Sumatera. Jadi, kan itu Mbak, aku tuh penempatan di Sumatera Barat. Nah, posisinya yang penempatan Sumatera Barat tuh 15 orang. 11 orang adalah orang asli Sumatera Barat dan 4 orang nih bukan Sumatera Barat. Nah, sebenarnya aku nih mungkin kalau di kuliah tuh punya teman-teman banyak, nggak banyak sih ya beberapa, tapi tuh minim orang Sumatera Baratnya. Jadi waktu penempatan di Sumatera Barat aku merasa kayak juga asing gitu sama teman-temanku sendiri itu. Tapi ternyata kita tuh 3 hari orientasi di BPS provinsi itu tuh ya ampun aku tuh baru ngerasa ternyata teman-teman dari Sumatera Barat nih
baik-baik
banget semua. Kenapa selama kuliah tuh aku gak kenal mereka?
Iya.
Jadi waktu perpisahan kita kan disebar tuh tiap kabupaten. Nah, itu tuh walaupun 3 hari, cuma 3 hari sama teman-teman di provinsi, tapi itu juga kerasa lagi perpisahannya. Kayak ini benar-benar perpisahan yang nyata. Setelah dari Jakarta, dari provinsi ke kabupaten, kan jaraknya jauh-jauh tuh Mbak. Gak kayak di Jawa. Kayak ini ke kabupaten sana aja bisa naik travel berjam-jam kayak gitu. Sebenarnya tuh kebaikan tuh baru terasa kalau pas kita tuh merasa sedih terus ada orang lain gitu gak sih Mbak?
Iya benar.
Memunculkan kebahagiaan.
Coba ada gak sih kalau pas kita seneng terus ada orang baik ke kita gitu? Terus
ya sih,
maksudnya yang
seneng
kerasa gitu loh. Iya ya Mel, apa ya Mel?
Iya ya, apa ya? Kita seneng, orang lain baik. Itu tuh Tapi nggak lebih bahagia daripada pas posisi kita sedih nggak sih, Mbak?
Iya, mungkin karena berkebalikan kali ya moodnya.
Iya, langsung dari sedih jadi seneng gitu. Mau
Hah?
cerita lagi nih.
Apa tuh?
Kan aku tuh di penempatan tuh sendiri kan. Ya, banyak orang sih di kantor, tapi maksudnya anak barunya tuh aku sendiri gitu. Nah, di awal-awal, di hari-hari pertama tuh aku tuh sering, Mbak, merasa sedih, walaupun ya nggak nangis-nangis sih, tapi kayak ngerasa bener-bener keluar dari zona nyaman gitu, Mbak, yang biasanya ngapa-ngapain sama temen, makan sama temen, ngomong sama temen, bener-bener sendiri, kayak ya ampun, ternyata gini banget sih hidupku, kayak gitu loh, Mbak, mana di sini tuh kan beda bahasa gitu ya, jadi
Iya.
walaupun cuma paham dikit-dikit tapi agak susah aku mencernanya, terus aku nggak bisa ngomong balik gitu, jadi awal-awal masih seperti belum terlalu enjoy gitu. Suatu hal yang menurutku itu tuh nyes banget itu yang pertama adalah waktu sampai di penempatan aku tuh ada kakak senior kantorku yang dia tuh menyediakan pokoknya kamar, jadi kita tuh ngontrak berdua. Terus aku merasa padahal kita tuh sebelumnya nggak pernah kenal, sama sekali nggak kenal lah, tapi emang itu sih mungkin salah satu hal positif kalau penempatan sendiri itu bener-bener istilahnya dirawat gitulah sama kakak-kakak yang di sana.
Iya.
Terus di kantor pun kan banyak orang Minangnya gitu kan, Mbak. Yang Jawa tuh ada ibu-ibu kepala bagian tata usaha itu tuh orang Jawa. Nah, itu ibunya tuh bener-bener yang ngajak ngomong aku terus, nanya-nanyain. Terus, Amel, aku punya kenalan nih, polisi wanita, polwan gitu. Dia orang Jawa, siapa tahu kamu mau temenan. Bener-bener yang niat nyariin aku temen Jawa gitu loh, Mbak. Ngasih nomor bla 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 karena emang minim orang Jawa sih di sini tuh, ya aku merasa sangat diperhatikan lah. Secara garis besarnya tuh kan jadi kayak minggu minggu seminggu pertama tuh aku tuh sedih banget, kayak ya Allah nggak bisa terungkapkan nggak sedihnya, walaupun ragaku itu sehat tapi jiwaku tuh belum sehat, Mbak.
Kenapa itu?
Ya karena aku merasa kesepian.
Oh, ya kan kamu
Terus.
banyak temennya ya tadinya.
Iya, yang istilahnya tuh bucin temen gitu. Bukan
Iya.
bucin pacar ya, bucin temen. Kayak ngapa-ngapain harus sama temen gitu, Mbak. Itu cuma seminggu pertama sih, Mbak. Karena di weekend menginjak minggu kedua, aku tuh nekat nih, Mbak. Aku ke Bukit Tinggi mengunjungi, karena dulu tuh di Jakarta tuh ikut itu kan namanya Forum Indonesia Muda atau FIM, sekalian promosi ya guys, ikut FIM, ikut FIM. Nah, di Sumatera ini kan tiap regional di Indonesia tuh banyak tuh, nah salah satunya ada di Bukit Tinggi. Nah, kebetulan jarak Bukit Tinggi ke kabupatenku tuh lumayan deket, Mbak, pokoknya naik travel tuh cuma sekitar 2 jam normalnya. Nah, aku nekat ke sana tuh menghubungi teman-teman FIM Bukit Tinggi, walaupun aku tuh nggak kenal, nggak pernah ketemu, ya aku menghubungi aja karena anak FIM tuh terkenal pokoknya kekeluargaannya erat gitu lah, Mbak.
Iya.
Nah, terus di sana aku tuh nginep di salah satu temen namanya Yasmi. Kita baru ketemu tuh di situ. Tapi Yasmi ini ya ampun bener-bener Amel, bener-bener wow, aku seperti merasa ketemu teman
Teman
lama
lama.
gitu, Mbak. Iya, yang bener-bener disambut. Terus padahal aku sampai sana malam di bener-bener dirawat lah, terus langsung diajak ke jam gadang, minggu paginya diajak jalan-jalan kemana-mana sama teman-teman tim yang lain juga. Wow, aku merasa kayak menemukan alasanku untuk tetap melanjutkan hidup di ranah
Alhamdulillah.
Finance.
Tapi emang sih bener Mel, temen adalah kunci sih.
Kadang emang kayak butuh waktu untuk kita tahu alasan kita sampai detik ini di sini bersama orang-orang ini gitu nggak sih, Mbak?
Iya bener. Soalnya kalau di kantor doang ya, terus kan kayak udah rutinitas ya kalau aku. Terus jadinya makin kayak, ini aku sebenarnya lagi ngapain sih? Aku udah sampai bingung gitu loh, Mel. Dengan ngobrol sama temen-temen, emang aku jadi kayak waras lagi. Seenggaknya deh ngingetin, aku nih di sini lagi ngapain, buat apa, kayak gitu-gitu.
Saking sibuknya sampai lupa kita ini ngapain.
Iya, soalnya beneran sampai kalau udah capek ya kan, kalau aku capek nih pasti capek ke jiwaku juga karena ketemu orang kan juga melelahkan gitu ya. Nah, itu
Iya,
deh,
Mbak.
malam-malamnya aku udah nggak akan ngechat orang kayak gitu-gitu deh.
Me
Jadi,
time.
cuman kan kalau cuman kerja terus malamnya me time itu kan jadinya no life gitu kan. No social life. Nah, itu yang kurang kurang seimbang lah gitu. Tapi kamu belum mulai turun lapangan ya, Mel?
Belum, Mbak. Baru itu rakorcam-rakorcam ke
Nah,
kecamatan-kecamatan.
biasanya kalau turun-turun lapangan tuh juga banyak tuh orang-orang baik yang bertebaran di jalan.
Oh iya, Mbak. Orang-orang lokal gitu ya.
Iya. Aku pasti itu pernah ya turun lapangan terus kan jauh ya 1 jam beda kabupaten gitu soalnya kami pegang 2 kabupaten. Terus udah gitu pas itu motornya tuh kalau kena hujan dia kan dingin ya mesinnya mogok gitu loh Mel. Udah
Oh
gitu
iya,
itu
terus.
iya bener di tengah-tengah semak-semak itu bukan hutan sih soalnya hutan kan jauh dari jalan raya ya cuman kan antara hutan dengan jalan raya itu kan ada semak-semak kayak gitulah nggak tahu itu apa namanya. Terus itu tuh motorku mogok. Terus udah gitu jalannya jelek banget yang berlumpur kayak gitu karena lagi mau dibenerin jalannya. Hujannya hujan yang hujan angin tapi nggak ada petir sih. Cuman itu yang sampai bikin apa sih pandangannya terbatas gitu loh Mel. Aku bingung banget kan ini gimana mau minta tolong siapa? Itu tuh bukan rumah-rumah di sekitaran situ. Akhirnya aku minta tolong ke SK yang rumahnya terdekat dari situ. Aku telepon kan, bilang motornya mogok nggak bisa di starter gitulah. Udah nggak enak banget tuh ngerepotin karena udah sore-sore hujan. Kita habis dari lapangan semua pasti kan orang-orang capek ya. Harus ngerepotin lagi kayak gitu. Udah aku telepon, aku nungguin nih masih agak lama karena ya walaupun terdekat dari lokasi aku tapi tetap aja jauh gitu. Udah gitu aku takutnya adalah ada ular gitu-gitu loh Mel kan di sini banyak banget ular ya karena masih masih
Banyak
natural.
pohon-pohon, iya, masih natural.
Iya, jadi aku tuh bener-bener yang aku nyetandarin motor tapi aku kayak berdirinya mendingan ngedeket ke tengah jalan gitu takutnya ada tiba-tiba ular di pinggir-pinggir gitu kan serem juga ya. Terus ada orang dia nuntun sepeda motor juga dari jauh aku udah lihat nih. Cuman aku pas itu kayak ya aku nggak akan kepikiran minta tolong karena bapaknya juga lagi kesusahan gitu kan. Bapaknya tuh nuntun motor karena habis bensin. Udah nuntun nuntun motor gitu yang mana aku inget tempat orang jualan bensin itu kayak ada berapa ratus meter di belakangku lah. Bapaknya tuh nuntunnya dari arah yang berlawanan gitu kan. Udah sampai di seberangku bapaknya tuh berhenti nanyain kenapa mbak kayak gitu terus akhirnya ya udah aku bilang nggak bisa nyala pak motornya gitu akhirnya sama bapaknya dibantuin tuh
Ya ampun, padahal bapaknya juga kesusahan.
iya terus habis itu udah itu dibantuin berapa kali dinyalain motornya udah bisa pas udah bisa terus kan aku kayak ya aku seneng banget ya kayak itu hujan udah sore banget gelap serem lah pokoknya takut ular juga terus dibantuin bapaknya padahal lagi kesusahan juga kayak gitu kan terus habis itu bapaknya kan ini habis bensin ya akhirnya aku bilangin kan bapak tunggu di sini aja dulu ya pak saya belikan bensin saya bilang kayak saya bilang aku bilang kayak gitu kan soalnya kan motorku udah bisa toh ada bapaknya jalan gitu aku nggak ada ruginya dong kayak gitu udah terus bapaknya tuh nggak mau Mel sama sekali nggak mau nggak apa-apa mbak ini deket lagi kok kayak gitu
Ya ampun.
baik banget bapaknya itu tuh random banget gitu loh
Jadi itu beneran manusia kan, Mbak? Ya, soalnya kalau orang baik banget asing tuh ternyata itu adalah bukan manusia.
Siapa dong yang kalau bukan manusia manusia seharusnya ya itu sih yang kerasa banget kalau pas lagi turun lapangan di sini. Iya. Oh, ada satu lagi Mel kalau aku ya rasanya bukan pas turun lapangan sih.
Apa tuh, Mbak?
Ini tuh kalau di sini itu nggak apa ya, nggak marak budaya budaya 3 kata ajaib gitu. Eh, 4 kata ajaib ya?
Eh, apa sih? Tiga apa empat sih? Maaf, terima kasih, tolong tiga nggak sih, Mbak?
Ya, pokoknya di sini tuh kurang digalakkan budaya tiga kata ajaib gitu. Jadi, misalkan kamu ke pasar atau enggak, kamu beli-beli apa gitu. Kan kalau kita di sekitaran rumah lah atau enggak di Jakarta lah, kalau beli apa pasti makasih gitu kan. Entah
Iya.
penjual atau pembelinya kan. Di sini tuh enggak sama sekali. Dan orang nggak bisa antri juga di sini. Eh, ini bukan ngejelek-jelekin ya, tapi
Iya.
emang keadaannya kayak gitu.
Iya,
Nah,
terus?
terus pas itu aku tuh ke pasar. Nah, karena pasarnya habis direnovasi, aku parkir nggak di tempat yang biasanya. Aku parkirnya di yang agak jauh lah dari tempatku biasa parkir. Itu kan parkir liar gitu ya. Biasanya malah kayak
Iya.
cuman parkir aja, tapi nggak ada tukang parkirnya. Nah, pas kemarin itu ada adik-adik kayak ya mungkin ukuran SMP lah atau SD tapi kelas tua gitu. Nah, itu dia naroin kardus gitu kayak kalau di Jawa gitu loh Mel, naroin kardus di atas motor. Oh, dia markirin gitu. Oh, ya
Oh
udah
iya,
gitu.
ya.
Begitu aku balik, kan aku kasih ya ke dia. Aku kasih uang parkir karena dia seenggaknya nutupin dari kepanasan gitu. Aku udah berterima kasih gitu. Nggak yang cuman ngeliatin motornya doang gitu-gitu. Udah habis dia terima uangnya dia bilang makasih, terus aku seneng banget ya Allah, kayak ini anak-anak ternyata lebih ngerti
Iya.
dibanding orang lain tentang pentingnya bilang makasih gitu.
Ya
Ya
ampun, Mbak,
Allah,
emang emang kayaknya pendidikan karakter tuh emang paling efektif diajarkan ke anak ya.
iya ya Allah,
Itu seusia berapa tuh, Mbak, anaknya?
kayaknya SMP atau enggak mungkin kalau SD sekitar kelas 6, soalnya badannya agak gede gitulah. Aku bener-bener nggak nyangka ya bakal menerima ucapan makasih dari adiknya. Soalnya kalau aku beli di toko grosir misalkan, atau enggak di pertokoan kayak gitu-gitu, nggak ada orang yang bilang makasih. Sampai aku pengen kayak, ini aku bilang sama-sama apa gimana ya biar mereka.
Peka. Jadi
Soalnya kan rasa
sama-sama
kayak,
dulu jawabannya makasih gitu ya.
iya bener. Ketuker. Soalnya kalau aku bilang makasih, aku makasih makasih mulu nih, mereka nggak ada makasihnya. Kayak lucu aja gitu, kayak ngasih uang misalkan, terus kan kembalian ya. Kan kayak kita karena kebiasa bilang makasih, pasti kayak ada basa-basinya gitu nggak sih Mel? Ini tuh nggak ada, jadi diem-dieman gitu loh. Kan jadi malah awkward gitu kan.
Iya.
Itu sih aku seneng banget sih. Terus
Itu
apalagi ya? Oh, ada
apa,
lagi
Mbak?
satu. Ini agak lucu ya kayaknya. Pas itu aku beli sate gitu. Nah, terus pas lagi nungguin nungguin dibungkusin gitu, ada orang orang laki-laki gitu, dia ngedeket gitu kayak kayak ngeledekin gitu lah. Kan dia ngedeket-ngedeket gitu. Terus habis itu dia yang kayak nerjemahin apa kata bapak tukang satenya ke bahasa Inggris. Misalkan kayak bilang apa gitu aku lupa, terus masnya ini nerjemahin ke bahasa Inggris lagi kayak thank you kayak gitu-gitu udah. Terus aku kayak ini apaan sih maksudnya, karena aku masih menerka-nerka ya, tapi aku nggak mau ngeliatin karena biar dia nggak ngerasa ditanggepin aja gitu kan. Terus habis itu dia tiba-tiba bilang, mbak mbak aku ini orang gila gitu katanya Mel.
Serius,
Lucu,
bagus
serius dia bilang aku ini orang gila. Tapi habis itu kan aku malah kayak ya udah gitu, aku makin gak mau ngeliatin gitu kan, takut kan kalau dicolek apa gimana gitu. Terus dia tuh ngerokok ya, pas itu belum ngerokok tuh, pas lagi nerjemahin sama bilang aku ini orang gila, dia balik badan mundur berapa langkah, terus dia ngerokok dong Mel. Terus aku malah, ya Allah Pak, kamu nih bilang kamu orang gila tapi menurut kamu lebih waras daripada orang lain yang ngerokok
Iya.
gitu. Aku
Lebih waras
merasa
daripada orang
berterima kasih
waras.
banget sih. Iya. Tapi
Ada ya
kalau
orang
misalnya
bilang aku gila.
ada lagi nggak Mel pengalaman-pengalaman dibaikin orang?
Ada, Mbak, ini benar-benar wow gitu.
Apa tuh?
Ini lanjut cerita minggu lalu yang waktu dari Bukit Tinggi aku balik ke Pasaman ya, Mbak. Nah, itu yang itu ketemu sama teman-teman film itu.
Tim?
Nah, itu tuh kan baliknya tuh aku rencanakan mau naik travel lagi tuh, Mbak, minggu sore karena seringnya kan udah balik kerja kan. Terus aku dikasih tahu salah satu teman filmku yang namanya Yasmi itu, katanya bareng salah satu volunteer film aja, Mel. Dia itu ternyata orang tuanya rumahnya Pasaman, dan orang tuanya itu lagi ke tempat dia nih sekarang di Bukit Tinggi, dan dia kebetulan juga mau ke Pasaman juga, jadi kamu bareng dia aja, kayak gitu. Nah, jadi waktu itu benar-benar yang aku sama temanku Yasmi lagi di rumah baca film sore-sore, itu tuh dijemput sama volunteer film itu. Sama orang tuanya, pakai mobil. Padahal tuh, aku tuh gak kenal sama sekali dan gak tahu orangnya yang mana. Terus, bener-bener yang, kak saya, aku bingung kan, aku kayak nanti di mobil gimana,
Iya,
perjalanan 2 jam.
aku
Kalau,
enggak kayak gitu ya.
iya, kak sama dia gak kenal, apalagi sama orang tuanya juga gak kenal gitu kan, Mbak. Terus ya adalah aku, waktu mau masuk mobil, aku mulai membuka pembicaraan. Kak, saya nggak apa-apa nih nebeng. Terus kakaknya bilang, iya nggak apa-apa Mel gitu. Terus ya udah waktu masuk mobil salim tuh ke bapak ibunya. Nah, terus selama perjalanan untungnya ya Mbak, aku tuh udah mikir kayak ya Allah nanti gimana di mobil, aku mana orangnya tuh susah basa-basi. Tapi ternyata dia orangnya komunikatif. Jadi selama di mobil itu pertemuan pertama kami, perkenalan pertama kami, tapi benar-benar di 2 jam itu tuh bisa ngobrolin apa aja.
Seru.
Seru, Mbak. Dan kebetulannya lagi, kan ke Pasaman tuh kan kabupaten yang besar ya. Ternyata kita di kecamatan yang sama, namanya Lubuk Sikaping. Terus aku ditanya, Amel alamatnya di mana? Aku bilang, kalau alamat gak tahu, pokoknya rakanku deket bypass, deket futsal gitu gitu. Terus ibunya bilang, lo rumah kami juga deket futsal juga, di deket bypass, sama nggak ya futsalannya gitu. Terus ya udah nanti lihat. Terus waktu udah mau deket kontrakanku, ibunya bilang gini, itu rumah kami di gang yang sebelah sana. Terus aku bilang, wah Bu, lah ini rumah saya tuh gangnya ini. Wah, ternyata tuh kayak cuma sebelah gang gitu loh Mbak, yang jalan kaki tuh bisa. Terus aku merasa kayak itu tuh suatu kebetulan banget yang nggak aku kenal, tapi ternyata rumah kami tuh deketan. Jadi selain aku diantar, terus aku merasa kayak punya tetangga lagi yang aku kenal.
Alhamdulillah.
Iya. Yeah.
Ternyata ya bisa gitu ya.
Iya Mbak, tapi tuh emang kayak gitu sih, kayak mesti awalnya tuh kita agak-agak terima sama takdir yang kita terima, tapi pada akhirnya tuh
Iya.
kita selalu menemukan jawabannya gitu.
Iya. Eh, tapi salut sih sama temenmu yang di sana, terus kayak proaktif buat ngebantuin gitu.
Iya
Biasanya
Mbak, yang
ada orang,
proaktif bener Mbak.
iya, soalnya tuh ya, aku ngerasa kalau aku ngebantuin orang, biasanya aku juga gitu. Cuman menurutku itu ya udah wajar, orang namanya bantuin ya proaktif gitu kan. Tapi begitu ngelihat temen-temen kok ada yang dia ngebantu, tapi ngebantunya ya kayak ngerasa ini loh udah dibantuin, jadi ya udah kamu ngehubungin sendiri, kamu ngapain sendiri gitu-gitu loh Mel.
Oh iya Mbak, bener yang mikirnya
Itu
tuh malah yang butuh siapa gitu
iya
ya.
gitu, makanya seneng banget gak sih kalau dibantuin, tapi dibantuin yang kayak gitu, kamu dibantuin sama temenmu yang itu, terus kayak ya udah kamu tinggal naik aja udah gitu
Iya.
kan, kamu terima jadi kan.
Iya. Iya ya Mbak, bener banget proaktif. Aku baru kepikiran juga. Aku
Jarang-jarang loh
mikir,
kayak gitu.
nah, aku mikirnya ini kenapa orang-orang baik banget gitu. Oh iya Mbak, satu lagi. Salah satu obrolan di mobil itu ya. Kan aku ditanya-tanyain, terus aku cerita, tadi itu siang ikut Yesmi, apa kumpul di acara Liko-nya Yesmi. Terus aku ditanya tuh, Amel ikut Liko juga gitu.
Terus
Ikut dulu waktu di kampus. Terus aku bilang, tapi di peraturan ini aku belum ikut, aku belum punya kelompok gitu kan. Terus itu dong, apa dia bilang, biasanya itu nggak sih Mel, transfer dari MR-mu sebelumnya. Terus aku bilang, iya ini belum ada info apa-apa gitu kan. Terus itu dong, temanku itu yang di mobil itu, si Ahmad itu, dia tuh menghubungi temennya cewek, teman SMA-nya gitu, namanya Helen. Terus dia tuh menghubungkan aku dan Helen, katanya Helen ini tuh juga orang Pasaman Mel, dia juga ikut Liko gitu. Coba kamu hubungi Helen, siapa tahu dia bisa membantumu
Baik
gitu. Coba.
banget.
Itu kalau misal dari segi agama antara antara interaksi perempuan dan laki-laki, dia tuh memberiku jalan untuk aku bisa berinteraksi sesama perempuan aja gitu.
Iya. Iya.
Terus dari Helen itu ternyata aku dikasih tahu kalau ternyata ada salah satu kakak di kantorku yang ikutan itu, Liko itu Mbak.
Gitu. Jadi kamu ikut sekalian.
Iya, terus dari Kak Fani aku dihubung-hubungkan, pokoknya akhirnya aku dapat kelompok lah sekarang.
Alhamdulillah, gitu. Ya Allah. Ya,
kebaikan tuh bertubi-tubi gitu.
Iya, benar.
Itu kalau bisa dipikir-pikir, pahalanya Yasmi itu bisa berlipat-lipat tuh sampai sekarang.
Iya, benar. Padahal dia cuman sesimpel kayak ini loh Mel, kamu ikutan ini aja gitu.
Iya, daripada naik travel sendiri gitu
iya,
kan.
Dan sebenarnya dia nyelamatin kamu juga sih dari perjalanan kayak yang kamu nggak ada mahram gitu loh. Kan walaupun kamu akhirnya sama keluarganya Ahmad ya, seenggaknya ada ibu gitu. Bisa seberantai itu ya.
Itu ya Mbak, jadi kayak kepikiran kayak kita tuh berarti harus gituin orang gitu. Karena kita aja nerima kayak gitu tuh berharga gitu.
Iya benar. Ada lagi nggak Mel? Cerita lain lagi mungkin?
Udah sih Mbak, cuma itu kayak bikin sebuah rencana hidup yang baru. Kayak aku bakal sering-sering ke Bukit Tinggi tiap weekend.
Dua jadi, jam doang juga ya?
Iya, jadi weekday kerja, weekend main-main.
Semoga nggak kecapean aja.
Iya Mbak.
Kalau kebaikan yang bisa bikin kamu tergerak lebih baik lagi gitu Mel, pasti ada nih kan, kamu banyak kegiatan sosial gitu-gitu juga.
Hah? Apa ya? Maksudnya gimana Mbak?
Kalau tadi kan kebaikan yang menyentuh hati kamu, kalau ini kebaikan yang pada akhirnya membuat kamu tergerak untuk berbuat baik ke orang.
Oh.
Pasti ada kan, kamu kan sering berkegiatan sosial, biasanya dari situ kan yang menginspirasi Mel.
Iya, benar-benar. Kak, berarti masa-masa waktu kuliah ya? Waktu kuliah tuh karena kebetulan tuh emang ada beberapa organisasi dan komunitas yang aku ikutin, jadi kan orang-orangnya ya pasti orang-orang baik semua gitu kan Mbak.
Kirain orangnya itu-itu aja.
Iya, orang-orangnya itu-itu aja. Jadi kayak kalau ada kepanitiaan ini kayak KKN gitu, karena emang semuanya udah saling kenal. Ya, itu Mbak. Kebaikannya tuh kayak misal di pengurus angkatan Mbak, tingkat 4. Apalagi itu tuh sama si Kunti, itu tuh aku merasa bener-bener orang-orang di pengurus angkatan itu semuanya tuh bener-bener kayak kerja dan ngebantuin teman-teman angkatan lain. Padahal tuh kita tuh juga bukan yang pinter, bukan yang udah selesai sama diri kita sendiri, bukan, kita tuh juga masih banyak PR sama diri kita sendiri, tapi kayak teman-teman pengurus angkatan tuh benar-benar mendedikasikan dirinya gitu.
Iya.
Iya Mbak, mungkin itu sih bikin dia kuat, kayak aku aja kayaknya nggak mungkin sampai bisa kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya tuh banyak orang yang emang itu tuh udah jadi habit dia gitu buat ngebantuin orang lain.
Iya benar sih.
Salut sih. Ambil sisi positifnya itu kayak aku mikir sebenarnya aku tuh masih banyak egois sama diriku sendiri sih. Tapi sama teman-teman organisasi, teman-teman komunitas banyak belajar kalau memang kemaslahatan umat tuh kayak yang utama gitu.
Iya sih, dulu pas skripsian juga kan kakak-kakak tingkat tuh ngasih wejangannya tuh kalian tuh bantuin teman-teman kalian yang ngebutuhin gitu. Nanti kayak ya udah biar nanti tuh Allah yang langsung ngebantuin kamu kayak gitu sih.
Iya betul.
Baik banget sih. Ada lagi nggak Mel yang
itu, Mbak, kayak itu sih jadi keinginanku sekarang. Kayak dulu kalau di kampus tuh banyak punya banyak cara dan teman-teman yang mendukung buat melakukan hal baik gitu. Semoga nanti di penempatan
amin
masih ada semangat itulah.
Iya sih benar Mel. Ya semoga aja di situ emang kondusif gitu buat kamu bisa berdaya di situ.
Soalnya kalau dipikir tuh aku tuh mikir ya kayak udah penempatan, nanti juga udah kerja pasti kayak sini tuh yang kita tuju tuh apalagi sih selain berbuat baik, ya nggak sih Mbak?
Iya benar. Yang mana sebenarnya berbuat baik nggak harus yang gede-gede gitu kan?
Iya. misal duit duit pun juga bakal datang pergi, datang pergi, orang juga bakal datang pergi, datang pergi, kayak semua itu nggak ada yang abadi kecuali kebaikan itu.
Iya sih, bener Mel. Coba ya kalau misalkan kita kaitin ke yang tadi itu, karena kebaikan temenmu yang kasih nolong kamu buat numpangin kan akhirnya bisa menggerakkan yang lain gitu loh, walaupun dia nggak yang secara langsung di mobil itu gitu loh, paham gak sih maksudku?
Iya,
Jadi
bener.
mengalir aja gitu loh. Dan itu nggak akan ada habisnya sampai nanti kamu ngapain di likoan itu kan belum
Iya.
muara kan, kita nggak akan tahu itu ujungnya kemana kebaikan itu tuh.
Jadi itu ya Mbak, apa kayak misalpun kita tuh dapat kesempatan untuk berbuat baik tuh ya kita harus proaktif gitu karena kita nggak tahu kebaikan
Proaktif lah itu.
kapan. Proaktif.
Betul, karena kebaikan itu diusahakan dong.
Walaupun sebenarnya kita tuh kayak belum mampu gitu ya kan?
Iya, coba deh yang kecil-kecil deh. Misalkan kita beli bahan makanan atau beli sayuran atau apa di pasar gitu. Sebenarnya dengan nggak usah nawar aja kita udah berbuat baik kan. Tapi itu kan perlu banget diupayakan dan dibiasakan. Kalau kita nggak kebiasa, pasti kan ini mulut nih udah kebiasa buat nawar kan Mel. Dari kecil kan diajarinnya nawar ya. Yang mana bisa jadi emang kondisi kita pas kecil sama kondisi kita sekarang perekonomiannya kan pasti udah beda ya.
Beda,
Sekarang
iya.
kita udah lebih bisa untuk ya nggak apa-apa lah ngebantuin dia mau ambil untung berapapun ya udah urusan dia gitu, beli-beli aja kayak gitu kan.
Iya ya Mbak. Kadang kita masih mindset kalau nggak nawar atau gagal nawar tuh mikirnya tuh kita ditipu penjual, padahal ya emang
Iya.
hak dia buat ambil untung.
Iya, Dan kita nggak tahu di balik itu penjualnya mungkin lagi struggle atau gimana kan nggak tahu juga.
Iya,
Ya,
iya ya benar.
tergantung lagi sih gimana niat kita. Kalau di bertumbuh apa buku teman imaji ya kan di situ dibilang juga kan kebaikan berbuat baik itu kayak kita punya otot-otot gitu loh. Yang mana otot itu akan kenceng gitu kan kalau misalkan kita latih. Jadi kalau nggak terlatih ya nggak akan bisa baik dengan sendirinya kayak gitu.
Tidak mungkin bisa tiba-tiba jadi baik sendiri gitu ya Mbak.
Iya.
Baik banget tuh berasal dari baik-baik aja tiap hari.
Masya Allah kesimpulannya. Iya sih benar-benar. Iya benar-benar. Kayak dari kecil gitu ya lama-lama. Kita ngebenerin akhlak kita sendiri gitu nggak sih Mel?
Mbak.
Lurusin lagi ke sana.
Ini tuh kayak obrolan kita tuh abstrak, nggak ada wujudnya, tapi tuh bisa mind blowing banget.
Karena aku telepon Amel. Tapi ya Mel, tentang otot kebaikan ini ya, aku agak kerasa karena pas kemarin aku di Jakarta itu kan aku main ke salah satu mall yang mana agak sepi gitu. Nah, terus itu aku nyarinya kan emang yang nggak terlalu rame karena aku pusing di keramaian. Udah pas lagi aku nungguin Grab gitu tuh ada mas-mas yang kayak nawarin buku buku apa sih itu namanya, buku projekan dia buat ngebantuin kayak Yayasan Tunanetra kalau nggak salah deh gitu. Itu satu buku 100.000, aku lupa, iya 100.000 apa 150 gitu deh. Nah terus aku tuh agak keberatan karena kayak apa ya, ini kok kayak ditodong gitu, karena pokoknya dia kayak jualan banget banget lah. Udah terus habis itu aku berdua sama temanku tuh langsung oh iya gitu, terus kayak nawarin ke aku mau nggak go, ya udah deh sekalian aja gitu gitu. Udah cuman aku masih kepikiran kenapa ya kok aku berat gitu. Mungkin iya sih aku harus nyari, harus mikirin logikanya ini masuk akal nggak sih dia mau nyari itu kayak kayak danus, bukan danus sih ya, soalnya kan itu sosial banget ya. Cuman itu kok gede banget. Terus habis itu kan dia bawa buku kecil gitu kan yang katanya bukan buku ding, itu isinya voucher gitu, kayak mereka jualan voucher nanti untungnya itu buat yayasan tunanetra itu gitu kan. Udah terus aku mikir-mikir ini bener enggak, tapi di sisi lain tuh aku mikir lagi kenapa sih kok aku berat ngeluarin ini gitu, padahal dulu kan aku di posisi yang mereka gitu. Kita kan susah-susah nyari nyari uang buat di apa ya, di buat proyek sosial gitu-gitu kan Mel.
Iya, Mbak.
Aku tuh harusnya lebih bisa enteng karena aku dulu pernah di posisi itu gitu kan. Udah deh, habis itu aku mikirin itu kayaknya ya, karena di sini tuh jarang banget ada yang kayak gitu, atau enggak ya orang minta-minta, atau enggak orang atau enggak kayak kotak-kotak yang di pinggir-pinggir jalan kayak gitu-gitu untuk sosial itu jarang kan, karena pasti kan karena kotanya lebih kecil. Terus enggak yang kayak kalau di Jakarta kan semua hal ada ya, dari orang-orang yang
Iya.
minta emang jujur minta-minta, dari pengemis, dari yang dia minta-minta dengan kedok kayak gitu-gitu kan ada semuanya. Kalau di sini tuh enggak ada. Jadinya mungkin karena itu ya aku mikirnya sih. Jadi kayak tanganku tuh enggak semudah dulu buat ngeluarin kalau di pinggir-pinggir jalan gitu-gitu. Itu aku sedih sih karena kayak kok habitnya jadinya berkurang kayak gitu-gitu. Cuma kayaknya ya nggak bener, karena beberapa hari kemudian aku dengerin podcast gitu tuh ada yang bilang itu tuh modus mereka emang nyari duit aja kayak gitu Mel. Terus aku
Oh
bingung,
iya.
iya aku beneran ngedengerin katanya ada, aku lupa ini di podcastnya siapa deh, dia itu cerita katanya si anak-anak yang minta-minta uang ini dengan jualan voucher itu diprobing tuh di apa ya, di tanyain-tanyain terus gitu loh, dicecar terus, terus ketahuan mereka bohong kayak gitu loh. Ya semoga aja sih mereka nggak bohong ya. Cuma di sini yang mau ditekankan lagi otot kebaikanku buat ngasih orang yang mendadak kayak gitu-gitu.
Berkurang.
Oh, jadi sedih sih. Karena itu kayak yang jadi khasnya di Jakarta nggak sih, dikit-dikit ada orang minta diangkot, dikit-dikit
Iya.
ada pengamen gitu-gitu kan. Itu bener banget sih buat ngelatih otot kebaikan kita kayak gitu. Itu aja ya Mel kayaknya.
Oke, Mbak.
Siap. Makasih banyak waktunya Mel. Semoga berkah ya.
Amin. Iya, Mbak. Makasih banyak, Mbak Lego.
Nah, itu dia obrolan aku sama Amel tadi pagi yang ternyata lumayan bikin aku merenung lagi sih. Ternyata itu beyond my expectation tentang obrolan tentang kebaikan ini gitu. Sebenarnya awalnya kenapa aku ambil topik tentang kebaikan ini karena beberapa hari lalu aku habis dengerin podcast Bedtime Story oleh Wisnu Kumoro. Nah, itu di situ yang ngobrolin tentang bullying atau apa istilahnya ya? Itu kayak penolakan oleh orang lain yang bisa bikin trauma dan depresi. Beliau ini juga cerita latar belakangnya kenapa sampai kayak gitu, bisa didengerin langsung di podcast beliau. Di akhir podcast itu, beliau cerita tentang gimana kita seharusnya memperlakukan orang lain, khususnya orang-orang yang pernah depresi atau pernah terbuli gitu sebelumnya. Mereka lebih sensitif terhadap perlakuan orang lain kan pastinya. Beliau bilang sebaiknya orang lain itu story showing ke mereka dibanding storytelling. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau memang kita memperhatikan mereka atau memberi perhatian yang lebih ke mereka, itu nggak cuman diomongin kayak gitu, jadi nggak sebatas di mulut aja tapi juga dilakukan atau ditunjukkan kalau kita sebenarnya mengakui keberadaan mereka dan mau berteman dengan mereka kayak gitu. Ini sangat sejalan dengan cara dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang prefer untuk memberi contoh atau memberi teladan bagaimana sih harusnya bersikap di masyarakat atau bersosialisasi pada umumnya gitu. Dari yang berbuat baik dalam skala yang kecil, 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 nanti otomatis dia akan membesar atau berantai dan beruntun ke kebaikan-kebaikan yang lain yang bahkan kita nggak sadari. Nah, untuk itu perlu banget untuk melatih otot-otot kebaikan di diri kita. Sebagaimana otot-otot di tubuh kita yang akan semakin kencang ketika terus dilatih, begitu juga dengan kebaikan. semakin dilatih, maka kebaikan akan jadi lifestyle tersendiri untuk diri kita sendiri. Semoga Allah selalu kasih kita kesempatan untuk berbuat baik dan menjadikan diri kita sebaik-baik manusia ya. Sekian dulu episode kali ini. Jumpa lagi minggu depan ya, sister. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.